Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 январь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргыз-тажик чек арасында учурда абал туруктуу, акыркы жагдайлар тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы кеңири жайылып жатат. Каза болгондордун күнүмдүк көрсөткүчү өстү.
Омикрон, как и все...
Омикрон коронавирустун буга чейинки башка штамдарындай эле адамдын организминде күтүүсүз өзгөрүүлөрдү алып келип, толкун түрүндө өтөт экен. Бир адамдын ооруганы экинчисине такыр окшобой жатат.
Нур Отан партиясынын кезексиз курултайында анын жаңы төрагалыгына президент Касым Жомарт Токаев шайланды.
Президент сейчас провозгласил новую политическую культуру.
Президент азыр жаңы саясий маданиятты жарыялады. Бул эмнекенен азырынча билбейбиз. Балким сөз эркиндигинин жана эксперттик талкуулар чөйрөсү кеңейет.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кыргыз-тажик чек арасында катышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаганын тактады. Мекеме тараткан маалыматта алардын абалы орточо оор экени, баары облустук ооруканага жаткырылганы айтылат. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жайкын тургуну экенин жазган. Соңку жаңжалга байланыштуу Баткенде чек арадагы Достук айылында 28 январда эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Анда Кыргызстандын министрлер кабинетинин орун басары улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев анда атышууну териштирип иликтөө үчүн эки тараптуу комиссия түзүү чечими кабыл алынганын билдирди. Баткенде чек арадагы кырдаалдан улам 11 000 ашуун тургун эвакуацияланган, алар үйлөрүнө кайтарылууда. 27 январда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында атышуу чыккан, муну үчүн Кыргызстан тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атап айыптаса, тажик тарап Кыргызстанды күнөөлөдү. Бүйрөк боорун алмаштырган 20 чукул адам 28 январда Жалал-Абад облустук администрациясынын алдына митингке чыгып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алардын бири Замир Каратаев органын алмаштырган жарандар дарыга муктаж экенин Азаттыкка айтып берди.
Бизге ушу Праграп дарысын Индияда апресс болуп келгенден бери мына азыр 8 айдан бери дары берилип калды мамлекеттен. Почти 7 ай сатып ичтим, 1 ай болду сатып алып жок, иче албай калдым да мен.
Жалал-Абад облусунда 2018 жылы түзүлгөн эркиндиги коомдук уюмунун 1000 ашуун мүчөсү бар. Уюмда бүйрөгү менен боору ооруган жарандар чогулган, алар өлкө башчысы Садыр Жапаров карыз жолдоону көздөп жатышат. Кыргызстанда бүйрөк кемтигинен жабыркагандардын көйгөйү гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Өлкөдө трансплантация ишке ашпагандыктан бейтаптар 30-40 000 доллар төлөп чет өлкөлөргө барып операция жасатууга мажбур. Пакистандын аскер кызматтары Белужистан провинциясындагы жикчилдердин чабуулунан улам 10 аскерин жоготконун маалымдады. Расмий органдар кабарлагандай, жоочулар кеч районундагы постко кол салышкан. Аскерлер ошол жердеги атышууда каза болгон. Чабуул жасагандардын бири жок кылынды. Козголоңчулардын 3 кармалган, калгандарын издөө уланууда. Жикчил топ деп саналган Белужистандын Боштондук фронту чабуулду уюштурганын айтып чыкты. Белужистан провинциясында жикчилдер бир нече топ түзүшкөн. Ооганстан жана Иран менен чектешкен бул аймактын белуш козголоңчулары мурдатан бери Пакистандан көз карандысыздык алууга аракет кылып келет. Аймакта жардыруулар жана диний кагылыштар улам-улам кайталанып турат. АКШ президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен кайрадан телефондон сүйлөшүп, Орусия Украин жергесинде кол салса, Вашингтон чечкиндүү жооп кылууга даярдыгын бышыктады. Байден ошондой эле Кошмо Штаттары Киевке кошумча макроэкономикалык көмөк кылуу маселесин карап жатканын айтты. Владимир Зеленский Байден менен телефондук баарлашуу узак болгонун, анда кырдаалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык чаралар талкууланганын твиттерде жазды. Байден менен Зеленскийдин бул сүйлөшүүсү январдагы экинчи жолку телефондук сүйлөшүү болуп калды. Мунун алдында АКШ менен НАТО Орусиянын талабы менен коопсуздук кепилдиги боюнча Москвага кат түрүндө жооп берген. Аны комментарийлеген мамкатчы Энтони Блинкен катта Вашингтон Украинаны НАТОго кошпоо тууралуу Москванын талабын четке какканын маалымдаган. Орусиянын бийлиги АКШнын жообун алганын ырастап, аны талдап чыккандан кийин позициясын айтаарын маалымдаган. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Буга каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасында 100 000 аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптоодо. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Тойгонбай Абдыкадыров Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун Киркшелик айылындагы көрүстөндөгү вандализмди айыптап билдирүү таратты. Анда мүрзөлөрдү, анын тегерегиндеги темир тосмолорду бузуу адепсиздиктин жана караңгылыктын кесепети деп айтылат. Бардык диндер көрүстөндөрдү бузууга жана зыян келтирүүгө багытталган аракеттерди чектейт. Маркумдун туугандары тургузган айкел, жазуулар же тосмолор маркумдун урматына арналган буюм болуп саналат. Көрүстөндөгү мүлктөрдү уурдоо, жок кылуу бул бузукулуктун жана наадандыктын белгиси, деди Абдыкадыров. Ал бардык конфессиялардын өкүлдөрүн калк арасында тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Учурда вандализмдин көрүнүшүн күч органдары иликтеп териштире баштады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Маник фирмасынан айлыгын ала албай жүргөн 15 кыргызстандык жарандын маселеси оң жагына чечилгенин билдирди. Анда консулдук бөлүмдүн кызматкерлеринин жардамы менен жалпысынан алардын 1,195,000 рубль маянасы өндүрүлүп берилгени айтылат. Буга чейин дагы Орусияда жүздөгөн кыргызстандыктар эмгек акысын өндүрө албай жардам сурап элчиликке кайрылган учурлар катталган. Расмий маалыматка ылайык, жылына мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө бул жол менен 2,5 000 жаран кеминде кайрылышат.
Рахмат, Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 29 январда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 1-6 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт түнкүсүн, ал эми күндүз мезгил менен жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1+1, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, кыргыз тажик чек арасында учурда абал туруктуу. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү 28 январдагы жолугушууда чек арадагы акыркы чырдын себептерин биргеликте иликтөөнү макулдашты. Кыргызстан чек арадагы ок атышуудан 12 кыргызстандык жабыркаганын айтса, тажик тарап 2 тажикстандык каза болуп, ондой адам жабыркаганын билдирүүдө. Бул былтыр апрелде кыргыз тажик чек арасында 50 ашык адамдын өмүрүн алган куралдуу жаңжалдан берки эң чоң кагылыш болуп калды. Чырдын себептерине жана акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеңири токтолот.
Кыргызстандын Министрлер Кабинетинин орун басары, Улуттук Коопсуздук Комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Тажикстандан чек ара аскерлеринин кол башчысы Ражабали Рахманали менен Баткен районундагы Достук айылында жолугушту. Эки тараптын делегациясы чек арага тартылган кошумча күчтөрдү, каражаттарды кайра артка алып кетүү жана чырдын себептерин биргелешип иликтөө жөнүндө макулдашты.
Комиссия түзүүнү чечтик. Кечеги болуп өткөн окуяларды комиссия иликтөөнү, экинчиден ошол кече болуп өткөн окуялардагы келип чыгуу себептерин ошол комиссия дагы издеп чыгат. Эң негизгиси бардык күч түзүмдөрүн, чек арага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтарды.
27 январда кыргыз тажик чек арасында кайрадан ок атылып, куралдуу кагылыш Баткендеги Көкташ айылындагы эки өлкөнүн аймагы кесилишкен жерде 4 көчөдө чыккан. Ал жерде Кыргызстандын Баткен Исфана жолу менен Тажикстандын Ворухан клавына кеткен жол кесилишет. Жаңжалды эки тарап тең чагым деп атап, бири бирин айыптаган билдирүү таратышкан. 28 январда саат таңкы 4:10 тараптар атышууну токтотуу тууралуу макулдашууга жетишкен. Соңку маалыматка ылайык, кыргыз тараптан 12 адам жараат алды. Саламат сактоо министрлиги алардын абалы орточо оор экенин кабарлады. Алар аскер адамдар экени айтылып жатат. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараат алганын, алардын 6 аскерлер, 4 жайкын тургундар экенин жазды. Баткенде чек арадагы кырдаалдан улам 11 000 ашуун тургун эвакуацияланган. Өткөн жылы жаңжалдан кийин эки өлкөнүн мамлекет башчылары жолуккан учурда 32 чакырым жер тилкеси боюнча тараптар макулдашууга келгени кабарланган. 2021-жылы июль айында тараптардын топографиялык топтору дагы 40 чакырымдай жер боюнча документке кол коюшкан. Андан бери чек араны тактоо боюнча кандай иштер жүрүп жатканы белгисиз. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Током Мамытов мындай учурда кандай болгон күндө дагы кыргыз тарапты чагым калдырбай дипломатиялык жолду тандап алганын туура деп эсептейт. Ошондой эле Мамытов кыргыз саясий чөйрөсүндө чегара маселесинде этият болууга чакырды.
Биринчи, экинчи президент бирине түшүнүп, ушундай ыкмасын жол бербей койгон. Кийинчерээк Атамбаевди түшүнүп билип калганда, ошон үчүн биз муну эске алып, провокацияга жол бербей, биз баягы эле саясий жана дипломатиялык жолго түшүшүбүз керек.
Тажикстандык политолог Парвиз Мулоджонов кыргыз-тажик чек арасын чечүү татаалашып кеткенин, эки тарап бир пикирге келмейин, жаңжалдардын кайталана бериши мүмкүндүгүн белгилейт.
Чек ара маселелерин чечүү туюкка камалып калды. Жыл аягына чейин бардык суроону чечип, жаңжалга себеп калбай калат дешкен. Бирок жайдан бери кырдаал өзгөргөн жок. Демаркация боюнча да жылыш болгон жок. Мындан улам жаңжалдарга шарт түзүлүп жатат.
Кыргызстан чек арада жашаган аймактын экономикалык абалын жакшыртуу үчүн Баткен облусуна өзгөчө макам берип, ага ылайык аймактын калкына салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Баткен облусундагы чек арага чектеш өзгөчө макам алган 62 айылдын тизмеси бекитилген. Интербилин эл аралык борборунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева учурда Баткенде эл эвакуацияланган айылдарда жүрөт. Укук коргоочунун айтымында чек ара аймагында эң негизги маселе коопсуздук экенин белгилейт. Мамасалиева кырдаалтынчы баса инвестор эмес, ички ишкерлер качаарын, мурунку жаңжалда жабыркаган бизнести калыбына келтирүү толук жүрбөгөнүн сындады.
Чечпесе болбойт аны, ачык эле чакырып эле. Тажик тарап, Кыргызстан тарап. Бул жакта эми бир эле Кыргызстан жарандары эмес, Тажикстан жарандары дагы кыналып кетти, туурабы? Ошол себептен эми эки мамлекет жарандарын ойлосо, тез арада чечиш керек го, чечүү. Азыр эми жазында мына немелер жашоочулар айтып атышат, март апрелде дагы суу проблемасы болот дейт.
Парламенттеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу бардык маалыматтарды угуу үчүн жыйынга чогулат. Комитет башчысы Жанар Акаев анда Баткендин макамы, чырдын себеби жана көйгөйдү чечүү жолдору талкууланарын билдирди.
Ошол жерде чек ара кызматы тиешелүү органдар келип, ошол чырдын эмне себептен келип чыкты, бүт маалыматын угуп, өзүбүздүн ошол жерде эл өкүлдөрү менен мындай суроо жооп болот. Азыркы кечеги болуп өткөн окуяны жогорку кеңеште талкуулап, ошол тиешелүү чечимдерди чыгарабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка темаларга өтсөк, акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 5 киши каза болду. Ооруну жуктуруп алгандар, андан каза болгондор январь айынын экинчи жарымында мурдагы айларга салыштырмалуу бир нече эсеге өстү. Адистер COVID-19 кесепетинен жабыр тартып, ден соолугун чыңдай албай жаткандар да барган сайын көбөйгөнүн белгилешүүдө. Коронавирус боюнча акыркы кырдаалга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Бишкектин тургуну Эльвира Акакиева 3 январдан бери вирустун омикрон штаммына окшош белгилер менен ооруп жатат. Ал улам айыгып бара жатып эле кайра башы ооруп, тердеп кыйналгандыктан кийинки жумада невролог дарыгерге барууну пландоодо.
Негизи жанымдагы эжем анализи давай этсе положительный чыкты да. Анан биз болсо ошо ооруп баштаган эле врачка кайрылган жокпуз, үйдөн эле лечение кылдык. А врачыбызга чалсак, как грипп сыяктуу өтүп атса, значит үйдөн эле дарылат ичип бергиле деп айтты да. Бир жума лечение алдык, андан кийин вроде бы айыгып деле калган болчубуз, андан кийин кайра уулум ооруп баштады, уулуман кайра бизге жугуп эле до сих пор эми баш ооруу кетпей атат. Андан сырткары чыйрык кансып, температура болгонсуп ушундай болот.
Коронавирустун омикрон штаммы өлкөдө аныкталгандан бери ооруну жуктургандар жана вирустан каза болгондор көбөйүүдө. Асак 20 январдан 28 чейин акыркы 8 күндүн ичинде 5293 адамга вирус жугуп, 25 киши андан көз жумду. Коронавирусту дарылоонун Москва протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов омикрон штаммынын өзгөчөлүгү тууралуу буларга токтолду.
Омикрон, как и все
Омикрон коронавирустун буга чейинки башка штамдарындай эле адамдын организминде күтүүсүз өзгөрүүлөрдү алып келип, толкун түрүндө өтөт экен. Бир адамдын ооруганы экинчисине такыр окшобой жатат. Кээ бирөө 2-3 күн ооруп эле дары ичпей айыгып кетсе, айрымдар дене табы жогорулап, аны түшүрүүчү каражаттарды ичип эле жакшы болуп кетип жатат. Бирок катуу ооруп калгандар, ар кандай өнөкөт дарттары козголгондор дагы болууда. Бактериялык, аутоиммундук оорулар келип чыгууда. COVID-19 башка штамдарындай эле ар бир бейтапка өзгөчө мамиле жасалып, ар түрдүү анализдер талап кылынууда.
всего, что происходит с больным.
Азыркы тапта Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борбору менен улуттук госпиталдын неврология бөлүмүндө бейтаптар толуп калган. Акыркы 2 жылда жүрөк, кан тамыр ооруларынын курч формалары көбөйдү. Кардиологтор 2019 жылга салыштырмалуу 2021 жылы жүрөк, кан тамыр ооруларынан болжол менен 6000 көп адам каза болгонун айтышууда. Профессор кардиолог Акбай Сарбаев 2021 жылы өлкөдө өлүм көрсөткүчү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 17% өскөнүн, ал эми жүрөк ооруларынан каза болгондор 19% көбөйгөнүн белгилейт.
Жүрөк кан тамыр оорулар, анан кийин диабет менен ооругандар көбүрөөк коронавирустун оор формаларына чалдыгат, анан кийин ошолордун арасында өлүмдөр көбүрөөк да. Мисалы, эгер жүрөк кан тамыр оору дени сак адамдардын арасында коронавирустун өлгөндөрдү 100 бири экөөлөбүздө оор форма болот. Эгер жүрөк кан тамыр оору анан диабет бар болсо, анда өлгөндөр 8-12 болот да. Ошондо 8-12% көбүрөөк болот да. Ошондуктан ушул жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар коронавируска чалдырып калса, алар сөзсүз түрдө өзүнүн дарыгерине убагында айрылыш керек да. Өзүн өзү дарылап неметпей, ага кардиологтордон маалымат алып туруш керек, кандай өзүн алып туруш керегин.
Коронавирус ошондой эле неврологиялык ооруларды козгоду. Бир жыл же бир нече ай мурда вирусту жуктуруп айыккандар токтобогон баш оору сыяктуу неврологиялык дарттар менен жабыркап жатат. Мындай пикирин улуттук госпиталдын башкы неврологу Жамалбек Тургунбаев айтат.
Четтик нервдеги борбордук нерв системадагы бул жерден жапа чегип атат. Четтик нерв системасы жанагындай неврит, невралгия сыяктуу болуп билинип атат. Борбордук нерв системасынын мээдеги, жилиндеги. Негизинен булар эмне негизинен? Ошол вирустун токсин негизинен, анын экинчисинен жана булар микроциркуляторный жана кан айлануу системасын бузулуп атпайбы? Ошонун негизинен дагы жапа чегип атат. Мээдеги, жилиндеги анан четтик нерв системаларындагы. Булар боюнча да кайрылгандар көбүрөөк болуп кетти.
Улуттук статистика комитетинин акыркы 4 жылда өлкөдөгү адам өлүмүнө байланыштуу сандарына көз чаптырсак, 2021 жылы 42298 кыргызстандык көз жумган. Коронавирустан каза болгондор азыр жалпы 2800 ашты. Бирок эгер былтыркы өлүм статистикасын мурдагы 3 жылга салыштыра келгенде, былтыр 10000 адамга көп өлүм катталганын көрсө болот. Маселен, 2019 жылы 33295, 2018 жылы 32989 киши каза болгон. Өлүмдүн көбөйүү себебин кыргызстандык дарыгер окумуштуулар анализдедиби? Мында коронавирустун салымы канчалык деген суроого вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурдин Нурматов мындай жооп берди.
Жалпысынан алып караганда өткөн жылкы мындай көрсөткүчтөрүбүздөчү, жалпы саламаттык сактоодукунда 6000 өлүмгө дуушар болгон учур мурунку жылдарга караганда 19 жылдарга караганда көп болду да. Ошо ковид жалпы адамдардагы иммунитетини түшүрдү, ошого байланыштуу жалпы эле баардык эле оорулардан каза болгондордун саны көбүрөөк катталды дегенди билип атат да. Ошол эле бул косвенный да, эми мындай түздөн-түз ошондой иликтөөлөрдү теорилер жасап атат, бирок мындай жасалып толук такталып чыккан жок да, таасири кандай болду дегенчи.
28 январга карата дүйнөдө коронавирус 366 миллион адамга жукту, 5.64 миллион киши көз жумду. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жуктургандар менен өлүм саны бул цифралардан алда канча жогору болушун эскертип келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз, азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз Тажик чек арасында катышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаганын тактады. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жайкын тургун экенин жазды. Бөйрөк боорун алмаштырган 20 чукул адам 28 январда Жалал Абад облустук администрациянын алдына митингге чыгып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алар дарыга муктаж экенин билдирип жатышат. АКШдын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен кайрадан телефондон сүйлөшүп, Орусия Украин жергесине кол салса, Вашингтон чечкиндүү жооп кылууга даярдыгын бышыктады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Маник фирмасынын айлыгын ала албай жүргөн 15 кыргызстандык жарандын маселеси оң жагына чечилгенин билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит.org берүүбүздү улантабыз. Нур Отан партиясынын кезексиз курултайында анын жаңы төрагалыгына президент Касым Жомарт Токаев шайланды. Анда ал ачык жана таза саясий атаандаштыктын кепили болууга сөз берди. Башкаруучу партиянын саясий кеңеши да өзгөрүп, экс-президент Назарбаевдин жакындары жаңы курамга киргизилген эмес. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ак Ордо билдиргендей, Касым Жомарт Токаевди партия төрагалыгына шайлоону Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев өзү сунуштаган. Курултайдын делегаттары бул сунушту бир добуштан колдошту. Президент саясий атаандаштыкка кепилдик берип, бийликтин макулдашылган аракеттерин жана жоопкерчилигин камсыздоо анын конституциялык милдети экенин айтты. Токаев бул нерсе президентти партиялык иштен алыс болууга милдеттүү кыларын, мына ошондуктан жыл соңуна чейин бул маселеге кайрадан кайрылып келүүнү убада кылды. Саясат талдоочу Газиз Абишев Токаевка азыр Назарбаев негиздеген партия эмне үчүн керек экенин чечмеледи.
Президент сейчас провозгласил новую политическую культуру.
Президент азыр жаңы саясий маданиятты жарыялады. Бул эмнекенен азырынча билбейбиз. Балким сөз эркиндигинин жана эксперттик талкуулар чөйрөсү кеңейет. Балким жогорку бийликтер эмес, жергиликтүү бийликтерде дагы жекеликтен кетүүгө басым жасалат. Мунун баары президент Токаев партиянын төрагалыгына шайланган соң анын жаңы программасында чагылдырылат. Азыр биз январдын башында биз баштан кечирген кризисти эске алып, өткөл учурдун транзитин жана президент Токаевтин саясий системаны кайра куруу зарылдыгын эске алганда, мунун баардыгы башкаруучу партия аркылуу жасоо натыйжалуу болот.
Благодаря правящей партии он сможет делать это более эффективно.
Токаев курултайдын жүрүшүндө туңгуч президенттин сиңирген тарыхый эмгегин да баалап, анын ийгиликтерин алдыга чыгарууга жана кетирген кемчиликтерин болочок жетекчилер үчүн эскертүү катары калтырууга чакырды. Нур Отан партиясынын саясий кеңеши өзгөрүп, анын курамынан Дарига Назарбаева жана Аскар Мамин сыяктуу экс-президенттин эң жакын адамдары чыгарылды. Мажилистин депутаты Нур Отан партиясынын мүчөсү Айдос Сарым саясий реформа тууралуу кеп кылды.
Ал азыр энди тийиштүү тапшырмаларды берүү үчүн типтен мына коомго да сигнал, алим жүрүшчүлүгүнө да башкасына да сигнал деп айтууга болотун чыгар. Бирок басты миндет жаңы айткандай, азыркы күнү реформаны тез баштап кетүү үчүн кажетти осындай алгачкы бир кадам.
Ошол эле кезде Нур Отан партиясы коронавирус чектөөлөрүнөн улам партиялык курултайын онлайн түрүндө өткөрдү. Бул курултай Казакстандын ар кайсы район шаарларында бийлик партиясын жана анын саясатын сындаган нааразылык пикеттеринин фонунда болуп өттү.
Это говорит о том, что эра Назарбаева закатилась.
Бул кешке карай күннүн батканы сыяктуу Назарбаев дөөрүнүн аякталганын билдирет. Шүнүлүктөр жылдын кай жактан сукканын жакшы сезип отур. Назарбаев кызметтен кеткенде жылап калган Азат Перубашевтин азыркы аракети де сону жакшы көрсөтсө керек. Депутаттар кереттин козүрөтү күшөйгөн Токаевка адалдыгын көрсөтүү үчүн жылдам терс айналды.
Дейт Казакстандын социал-демократтар партиясынын лидери Айдар Алибаев. Алим ошол эле учурда Назарбаев негиздеген Нур Отан партиясынан азыркы учурда көптөгөн мүчөлөрү чыга баштаганы кабарланды. Мындан сырткары Казакстандын парламенти жакындан биринчи президент Нурсултан Назарбаевка Коопсуздук кеңешин жана Улуттар ассамблеясын өмүр бою башкарууга жол берген мыйзам жоболорун өзгөртүп жокко чыгарды.
Кеше өзү айтты, ал кисти мен зейнеткермин деп. Коомдун кажети боюнча өзгөртүп турат го заңдар. Сондуктан бүгүнкү таңда кандай да болмасын заң ол эч кимге моралдык эч кандай иммунитет бере алмайт,
деди мажилис депутаты Эрлан Сайыров. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоңго айланган толкундоолор тууралуу 18 январда видео кайрылуу жасап, азыркы президент Токаев менен эч кандай келишпестиги жок экенин билдирген. Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин, жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгында Токаевка тапшырарын билдирген. Быйыл 2 январдагы Казакстандагы соңку нааразылык акцияларынын учурунда Нур Отан партиясынын Алматыдагы кеңсеси өрттөлүп талкаланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Борбордогу Таштан Эрматов атындагы музыкалык колледжде белгилүү акын Бектуруш Салгаманинин аты жок китеп аттуу китебинин бета чыгары өттү. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келди.
Акын Бектуруш Салгаманинин аты жок китебине 40 жыл мурун жазган ыр саптары менен кошо соңку жылдарда чогулткан көркөм дүйнөсү топтолгон. Анын чыгармачылыгында метафора, метонимия, эпитет, ага тектеш стилистикалык ыкмалар, салыштыруу, перифраз, гипербола, олуттуу ойлор менен ыктуу пайдаланылып, окурмандарга жандуу ассоциацияларды, элестерди пайда кылат. Акындын ырлары романтикага бай.
Өгөй адам мугалим мектептеги өтө болгон сөөк сааттуу бой келбети ата дешке түкөлө узун барбай арман артып өтө түкөн.
Замандаштары кийинки учурда Салгаманинин жазган ырлары сан жагынан аз болсо да сапат жагынан мыкты деп баа берип, ага табият нукуру акындыкты рологон, адабиятка ак тилден кызмат кылган инсан дешет. Иш чарага катышкан адабиятчы сынчы Аскар Медетов акындын социалдык темадагы ырлары тууралуу кеп кылып, аны автордун өз тагдыры менен киндиктештейт.
Айрымдар мигранттар жөнүндө жазып атат,
бирок ушул мигранттардын тагдырын нукура поэзияга айландырган акын ушул Бектуруш Табалдиев болду. Адабияттын, дүйнөлүк адабияттын тарыхын карап көрсөк, бир чоң чоң агымдарды баштаган мисалы үчүн Шарль Бодлер, Верлен, Артур Рембо, Верхан сыяктуу улуу акындар жөнөкөй ушул Бектуруштай болгон акындар болгон. Тагдыры дагы мен ушул Бектуруштун ушул өмүр жолун карап отуруп ошолордун тагдыры эсиме түшүп атат мисалы үчүн.
Философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бөкөшов Салгам Анинин ырлары замандаш акындарынын жазгандары менен формалык, интонациялык, тематикалык жактан үндөш. Булар жалпы инсанатка орток факторлор. Бирок Бектуруш Салгам Анинин алардан айырмачылыгы, өзгөчөлүгү ырларында экспрессия, эмоция күчтүү деп белгиледи.
Чын пейилинен ыкласынан сөзгө айлатып атат. Мен айтып белгилеген нерселер көп, көп ырларыма бар. Абдан күчтүү таасир этти. Мисалы үчүн Куалалам Лумпурда калып Лумпурда калган топурак. Булдар өзгөчө нерселер, бир ошол бир гүл менен топурагын алып келет. Ошол чек арадан аларда мыйзам бар экен. Биздин жердин топурагы башка жака чыкпаш керек деген топурагы алып гүлүн алып келген экен. А ошондон улам биз өзүбүздүн топурак, өзүбүздүн жер жөнүндө ойлоно алабыз.
Акын Бектуруш Салгаманинин китебинин бет ачар аземи Борбордогу Таштан Эрматов атындагы музыкалык коллеждин залында өтүп, ага белгилүү адабиятчылар, акын жазуучулар жана адабият ышкыбоздору катышты.
Улуй борон, карагайлар уулдай, уулдашпай эле балким ыйлашар. Эй чубакта мезгил артка бурулбай, эне тиген татпас эми.
Кечинин жүрүшүндө жогорудагы таанымал адабиятчылар акындын чыгармачылыгы тууралуу маалымат берип, андан соң автордун ырлары окулуп, обондо ырлары жаңырды. Замандаштары эгемендүүлүк мезгилдеги адабияттын эң чоң өкүлдөрүнүн бири деп эсептеген Бектуруш Салгамани буга чейин үчүнчү коңгуроодон кийин алыскы жылмаюунун жарыгы роман гезит аттуу китептерин жарыкка чыгарган. Ал жаңы гана окурмандардын колуна тиген жаңы жыйнагы тууралуу буларга токтолду.
Поэзия мен үчүн бул ааламдын сулуулугу. Аты жок китеп деп эми элден өзгөчөлөнөйүн дедим. Баары эле сагыныч кусалык деп эле ат кое беришип анан мен жадап кетип аты жок эле китеп коюп коеюнчу дедим. Өз мурдалары бул практикада бар. Казактын улуу акыны Олжас Сулайманов мисалы былай китеп деп чыгарган. Болгариялыкпы биреме чөп китеп деп чыгарган. Тандабайымын ичине бардыгы кирди. Сүйүү, мекен, ушу бардыгы эле кирди. Анан кийинки учурда мен өзгөчө аракеттенип жүрөм, ушу бизде мекен жылдырлар аз болуп атат. Анан ошол мен мекен жөнүндө көп ырларды жаздым.
Адабиятчылар Советбек Байгазиев, Эсенбай Нурушев, Сулайман Кайыпов, Аскар Медетов, Болот Таштаналиев, жазуучулардан Мырзаш Ашкербеков, Абдумомун Көлбаев, акындардан Карбалас Бакиров Бектуруш Салгаманинин чыгармачылыгына кайрылып, анын көркөм дүйнөсүн окурмандарга чечмелеп келишкен. Эл акыны Карбалас Бакиров акындар арубак эле шедеврларды жарата бербестигин, ал үчүн талант дайым тынбай изденүүнүн үстүндө жүрүшү керектигин баса белгилейт.
Акындар аты жеткен айлананы аябай аймалады. Акындар деген жаңы ойлорду айтыш үчүн китептерди дагы окуш керек, анан башка мейкиндиктерде да болуш керек. Турмуштун бир баардык нерсесин көрүш керек да бир жаңы ойлорду. Бул ошол Бектуруш ошон үчүн чындыгында өзүнүн жаңы ойлорун айтып, чындыгында башка мейкиндикте анан эми чындыгында акындар дайым эле ушундай ар бир жазган сайын шедеврлерди жарата бербейт да. Ал үчүн ушундай эмгектенүү керек. Кайсыл бир мезгилге келгенде, кайсыл бир кырга келгенде акындар токтоп калат дагы мурдагыдай деңгээлге жетпей калат да. Ушул Бектуруш ырларында ошол улам жаңы ойлорду айтып, ошонусун жоготпой ушул убакка чейин келаткан акындардын башында турат деп ойлоймун да.
Бектуруш Салгамани 1957 жылы 31 декабрда Ноокат районуна караштуу Эски Ноокат айылында туулган. 1982 жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Ал эмгек жолун Мугалимдер гезитинде кабарчы болуп иштөөдөн баштап, кийин бөлүм башчы, Жаш Ленинчил журналында жооптуу катчы, редактордун орун басары болгон. Кийинчерээк Кыргызстанда кыргыз жана түрк тилинде чыгуучу Заман Кыргызстан гезитин негиздеген. 1988 жылдан тарта жазуучулар союзуна мүчө болгон. 2008 жылы роман гезит китеби Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы сыйлыгына татыктуу болгон. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattık.org. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиз менен Азаттыктын 28-нче ноябрь жума январь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу 11 000 ашуун адам убактылуу көчүрүлдү, алардын көбү балдар менен аялдар.
Сыртка чыркап чыгып эле карасак, вообще тынбай калды октордун жааган үндөрү. Балдарыбызды кийим кечегин чалапла кийгизип жүгүрүп көчөгө чыктык. Көчөдө да балдарга жашын зорго туруп калдык. Батканыбызча инип машиналардын жарыктарын өчүрүп жолго чыктык.
Убактылуу үйүн таштап чыккан аялдар жана балдардын абалы тууралуу алдыда айтып беребиз. Ошондой эле Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасынын башчысы Байгазы Матисаков Темир Лайф каналына жарыяланган иликтөөгө жооп берип, эч качан коррупцияга аралашпаганын айтты.
Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин бир тууган жени улам. Кыргыз Петролиум компания Осо регион ойулга даже 3600 эмес, 300 грамм мазут саткан эмеспиз.
Ал эми иликтөөнү жүргүзгөн журналист Болот Темиров бийликтин басымына туш болгонун азыркыга чейин артынан аңдыгандар бар экенин айтууда. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, арыбаңыз. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кыргыз тажик чек арасында катышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаганын тактады. Мекеме тараткан маалыматта алардын абалы орточо оор экенин, баары облустук ооруканага жаткырылганы айтылат. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жайкын тургун экенин жазды. Соңку жаңжалга байланыштуу Баткенде чек арадагы Достук айылында 28 январда эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Кыргызстандын министрлер кабинетинин орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев анда атышууну териштирип иликтөө үчүн эки тараптуу комиссия түзүү чечими кабыл алынганын билдирди. Баткенде чек арадагы кырдаалдан улам 11 000 ашуун тургун эвакуацияланган, алар кайра үйүнө кайтарылууда. 27 январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин ал абал жайгарылган. Бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта чырдөбөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Натыйжада эки тараптан тең атышуу орун алган. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын чагымы деп атап жатат. Тажик тарап Кыргызстанды айыптоодо. Бөйрөк боорун алмаштырган 20 чукул адам 28 январда Жалал Абад облустук администрациясынын алдында митингге чыгып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алардын бири Замир Каратаев органын алмаштырган жарандар дарыга муктаж экенин Азаттыкка айтып берди.
Бизге ушу Праграп дарысын Индияда операция болуп келгенден бери мына азыр 8 айдан бери дары берилбей калды мамлекеттен. Почти 7 ай сатып ичтим, 1 айча болду сатып алып, жок, иче албай калдым да мен.
Деди бейтап. Жалал Абад облусунда 2018 жылы түзүлгөн ЭРК биримдиги коомдук уюмунун 1000 ашуун мүчөсү бар. Уюмда бөйрөгү менен боору ооруган жарандар чогулган. Алар өлкө башчысы Садыр Жапаровко арыз жолдоону көздөп жатышат. Кыргызстандагы бөйрөк кемтигинен жабыркагандардын көйгөйү гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Өлкөдө трансплантация ишке ашпагандыктан бейтаптар 30-40 000 доллар топтоп чет өлкөлөргө барып операция жасатууга мажбур. Пакистандын аскер кызматтары Белужистан провинциясындагы жыкчилердин чабуулунан улам 10 аскерин жоготконун маалымдады. Расмий органдар кабарлагандай, жоочулар Кеч районундагы постко кол салышкан, аскерлер ошол жердеги атышууда каза болгон. Чабуул жасагандардын бири да жок кылынды. Козголоңчулардын 3 кармалган, калгандарын издөө уланууда. Жыкчил топ деп саналган Белужистандын Боштондук фронту чабуулду уюштурганын айтып чыкты. Белужистан провинциясында жикчилдер бир нече топ түзүшкөн. Ооганстан жана Иран менен чектешкен бул аймактын белуж козголоңчулары мурдатан бери Пакистандан көз карандысыздык алууга аракет кылып келет. Аймакта жардыруулар жана диний кагылыштар улам-улам кайталанып турат. АКШ-тын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен кайрадан телефондон сүйлөштү. Орусия Украин жергесинде сүйлөшүп, Орусия Украин жергесинде кол салса, Вашингтон чечкиндүү жооп кылууга даярдыгын бышыктады. Байден ошондой эле Кошмо Штаттары Киевке кошумча макроэкономикалык көмөк кылуу маселесин карап жатканын айтты. Владимир Зеленский Байден менен телефондук баарлашуу узак болгонун, анда кырдаалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык чаралар талкууланганын Твиттерде жазды. Джо Байден менен Владимир Зеленскийдин бул сүйлөшүүсү январдагы экинчи телефондук сүйлөшүү болуп калды. Мунун алдында АКШ менен НАТО Орусиянын талабы менен коопсуздук кепилдиги боюнча Москвага кат түрүндө жооп берген. Анын комментарийлеген мамкатчы Энтони Блинкен катта Вашингтон Украинаны НАТОго кошпоо тууралуу Москванын талабын четке какканын маалымдаган. Орусиянын бийлиги АКШнын жообун алганын ырастап, аны талдап чыккандан кийин позициясын айтаарын маалымдаган. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Буга каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Маник фирмасынын айлыгын ала албай жүргөн 15 кыргызстандык жарандын маселеси оң жагына чечилгенин билдирди. Анда консулдук бөлүмдүн кызматкерлеринин жардамы менен жалпысынан 1,195,000 рубль маянасы өндүрүлүп берилгени айтылат. Буга чейин дагы Орусияда жүздөгөн кыргызстандык эмгек акысын өндүрө албай жардам сурап элчиликке кайрылган учурлар катталган. Расмий маалыматка ылайык, жылына мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө болжол менен 2,5 000 жаран, кеминде 150-200 000 рублге чейинки төлөнбөгөн эмгек акы тууралуу арыз менен кайрылат. Адатта анын 40-70 000 гана өндүрүлөт. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Тойгонбай Абдыкадыров Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун Киркшелк айылындагы көрүстөндөгү вандализмди айыптап билдирүү таратты. Анда мүрзөлөрдү, анын тегерегиндеги темир тосмолорду бузуу адепсиздиктин жана караңгылыктын кесепети деп айтылат. Ал бардык конфессиялардын өкүлдөрүн калк арасында тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Учурда вандализм көрүнүшүн күч органдары иликтеп териштире баштады. Ысык Көлдө 2019-жылы православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалоо фактысы катталып, жергиликтүү милицияга тергөө тобун түзүлүп, кылмышы козголгон, бирок кылмышка шектүүлөр аныкталбай калган. Элиза, сөз сизде.
Рахмат. Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу 11 000 ашуун адам убактылуу көчүрүлдү. Алардын көбү балдар менен аялдар. Эвакуация болгон тургундардын басымдуу бөлүгү туугандардын үйлөрүнө, калгандары Баткен шаары жана Лейлектеги бала бакча мектептерге жайгашты. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова убактылуу үйүн таштап чыккан аялдар жана балдардан кабар алды.
Баткен районунун Кукташ айылынын тургуну 28 жаштагы Мундус Исоева 27 январдын кечинде 4 көчөдөгү чек ара чырынан улам үйүнөн качып чыккандардын бири. Ал 4 баласы жолдошу менен Баткен шаарына келген.
Ошол эметтин үйүнө эле көчө сыртка чуркап чыгып эле карасак вообще тынбай калды. Октордун жааган үндөрү. Балдарыбызды кийим кечегин чала пула кийгизип жүгүрүп көчөгө чыктык. Жүгүрүп көчөгө чыксак, көчөдө да балдарга жашын зорго туруп калдык. Кайра үйгө качып кирдик. Анан Дахма деген участогу бизге жакында, биз ошондо көчө бою менен Дахманын ортосудабыз. Анан Дахма жактан дагы октор чыга баштаганда, анан 8:00 уже эртке турушка бою калгандан бир эле машинага өзүмдүн 4 балам, жолдошум айдады, коңшунун 2 кызы менен 3 алар. Эки дагы бир эжебиздин кызы, ошолор болуп батканыбызча инип машиналардын жарыктарын өчүрүп жолго чыктык. Кудайлап ошо тоо аралап 3 дегенде Миң Булак деген айылдан кайра түштүк Баткенге, Кызыл жол деген айылга. Ата эне, анан кайне кайнатамдар ошол жакта эле, ошол жака келдик биз азыр. Ошол жерде туруп Кудайга тоокел кыла эле жолго чыгып эсен аман жетип келгенибизге сүйүнүп отурабыз.
Мундус Исоева ушул тапта балдары менен Баткендин Кызыл жол айылындагы туугандарынын үйүндө баш калкалап жатат.
Башка айылдаштарыбыз менен сүйлөшүп турганда, ал айылдаштарыбыз мектепке жайлаштырдылар. Энди үстүлөрүбүздө болгон кийим менен эле чыкканбыз да. Билбейм, ким эмне алышка үлгүрдү, эчтемке алган жокпуз. Үйдөн өзүбүз эле чыктык. Караң, кыштын ызгаар күндө кыйын болду. Жаш балалуулар өтө көп эле. Анан ошол убакта биз айылдаштарыбыз менен жолдо келатып отуруп, сиязга чыгып турдук. Өт өтө подвалдарда жашынып бар жерде жашынаткандар аз көп болду. Айылда үйдө эмне эркеги жоктор деле бар да, шаарга кеткен, башка болгон, же машинасы жок, техникалары жок, вообще туруп калды да. Инглака жакындап калгандан адамдарды эвакуацияга маршруттар кетип атканын, бурун машиналарды жолдо көрдүк. Ошолор барып таңкы саат 5ке чейин ташыптыр. Жаңы бир айылдашым менен сүйлөшсөм, 5'te келип мектепке кирдик дейт. Жаш балдарга, кар-картаңдарга суук болот да.
Маткенде чек арадагы кырдаалга байланыштуу саат 13:00 карата коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөндөрдүн саны 11,000 ашты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Алардын басым бөлүгү коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, айрымдары убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылды. Расмий маалыматка караганда Баткен районунун Орто Боз, Жака Өрүк, Үчтөбө, Ак Татар, Самаркандек, Аксай, Таш Тумшук айылдарынан болжол менен 6,000 тургун Рават айылына эвакуацияланды. Ошондой эле Лерек районунун Максат айылынан 400 адам Маргунка, Интернационал айылынын 1,000 тургуну Кайрагач айылындагы мечитке көчүрүлдү. Кыргыз-тажик чек арасында тутанган куралдуу кагылыштан улам убактылуу эвакуацияланган тургундар мектеп, бала бакча өңдүү мамлекеттик мекемелерге да жайгаштырылды. Мындай жайлардын бирине Көкташ айылынын дагы бир тургуну мамлекет Нышанова 5 баласы менен жайгашты.
Төнтү бала чакабыз менен эшикти титиреп мыздап отурдук. Отуруп анан неме болуп машинабыз ам жок бизде, машинасы барларга бардык. Менин 2 студентим бар. Анан одон бияга азыр мен менен жүрөт үчөө. Бири 7-нчи класс, бири 5-нчи класс, бири 5 жашар колундагы. Стресс болуп калдык. Күйөөм ам шаарда, кече жакында шаардан келди эле. Чүнтүү урушту көрүп алам, отуруп калды, көз чакчайып. Эми шаарга эм барыш кыйын, тирлик кылыш кыйын. Эх, коркунучта калдык, таянбай калдык. Балдарым мейли айт, биз бетте жашабайбыз деп. Эми кебейбиз эттер.
Балдар коркуп калдыбы?
Коркуп калды, кулактарын жаап, дымдап жатып алдылар жерге. Токтошуга эм көзүбүз жетпейт, бизге ушу чек араны чечип берсе. Токтошуга эм көзүбүз жетпейт.
Аларда Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай коомунун Ош жана Жалал Абаддагы кошумча акчам топтору Баткенге жөнөп кетишти. Алар чек арадагы кырдаалга байланыштуу коопсуз айылдарга көчүрүлгөн тургундарга ысык тамак, жылуу кийим кечек жагынан жардам беришет. Эвакуация болгондорго жеринен психологиялык жана социалдык колдоо көрсөтүлөт. Аталган уюмдан билдиришкендей, балдарга, аялдарга кийим, бинт, гигиеналык каражаттар жөнөтүлдү. Мектепте ачылган убактылуу жайда 62 жаштагы Жаннат Каракашева неберлери менен баш калкалап жатат. Чакан класста аны менен кошо башка келиндер дагы бар.
Ой, бала такай жөн эле көп. Майда балдар, бөөктөр көп. Кеч бир алып солдаттардын КАМАЗы менен келгенбиз. Саат 4-тө келдик. Мына тамак ашам, өзүбүз аткен нандарыбыз жедик. Исталабайдан нан берди, чай берди. Сонун менен азыр отурабыз. Мен 5 неберем, келиним, балам жетебиз келдик. Төшөк бар экен, төсөк матрос бар экен. Кейшептери менен арбалыктары менен ажолдору менен баарын даярдап парталарды жийип жайкып койсун бизге. Биз бир класста 36 жатабыз бала чака менен.
Убактылуу жайда аялдар, балдардан тышкары улгайган адамдар да бар. Алардын бири жашы 70 таяп калган Халил Мырзабеков Кызыл Бел айылынан неберлери менен келген экен.
4 неберем менен келдим, бир кызым менен, кампирим менен келдим. Азыр чети бүгүн түнөдүк, азыр кетейик десек жылаңыздар деди. Турабыз да энди.
Кетпей тургула деди.
Кетпей тургула, азыр кийин анан кетесиңер деди. Малдар бар деди, саан сыйлар бар деди. Эми эмне болду, эмне жок энди? Отурабыз бозоруп. Адамдар малын жүктөп кете жаткан адамдар болду. Эми дагы тажиктер келип малдарды жетелеп кетип коесуң. Анан биз мына малды эм ташадык, ич бела эм карады, акырда мен калдым, качып мындан келдим. 3 кызым бар, 1 улум бар, алар Москвада. Ошолордун балдарын алып эме турат да.
Кыздарыңыз деле бар
Москвада? Кыздарым бар Москвада. Худо кааласа 12 күндөн кийин 70'ке кирем.
Чек ара тилкесине чектеш жайгашкан дагы бир Миң Өрүк айылынын тургуну 35 жаштагы Элнура азыркы жагдайы оор экенин айтып берди.
Уруш башталганда каштыкта эме тамагыбыз пышты эле, эми кассага куюп эми жеген бойдон каштык. Ага болсо эм тийген жокпуз. Ошо бизге ушу чек араны чечип берсе, ушинтип кыштын күнүдө кыйын экен. Монтип кеч саат уктай албай муздап 2'de бирөөнүн үйү барып жатып келдик. Анан ушул кыйын, Не дештен билбейз азыр. Эч кабам жок. Мен 4 балам менен каштык. Эки коңшумдун бир коңшум күйөө шаарда эле аны алып, анын 5 баласы менен, дагы бир коңшумдун 3 баласы менен алып каштык. Алардын күйөө бетте эмес эле. Ошол башка эле сүйлөшкө сөзөм калган эмес. Биз өзүбүз жашоодон эле чарчадык да, мындай кыскасы. Ушу жашоо ушул. Бизге ошо чек араны чечип берсе, биз жака көбүрөөк көңүл коюп, биз жакты эме кылса ушу жогорку кеңештегилер.
Былтыр чек ара жаңжалынан кийин бир жыл бою Баткендин тургундарына психологиялык жардам берген адист Бегайым Борбиева жергиликтүү элде кооптунуу сезими күч экенин белгиледи.
Во время военных конфликтов, которые происходят периодически на границе Таджикистана.
Биз буга чейин чек ара чырынан жабыркаган айылдагы эл менен иштегенбиз. Ошол кезде алардын көбү топтолгон стресстен улам дайыма кооптонуу сезими менен жашап келерин байкадык. Бул абдан жаман көрсөткүч. Мындай стресс бара-бара өнөкөт ооруларга айланышы мүмкүн. Ошондуктан биз аларга медициналык жардам менен кошо психологиялык да жардам көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн атайын ыкчам кызматтар иштеши зарыл.
Момент, все вот эти последствия после войны и на данный момент.
Азыркы тапта эвакуация болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, аларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги убактылуу көчүрүлгөндөр зарыл каражаттар менен камсыз болгонун билдирди. 27 январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тарап жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган. Бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта чырдөөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атады. Тажик тарап Кыргызстанды айыптап жатат. Соңку маалыматка ылайык, кыргыз тараптан 11 адам жараат алды. Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жакын тургун экенин жазды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаганын тактады. Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жакын тургун экенин жазган. Бөйрөк боорун алмаштырган 20 чукул адам 28 январда Жалал-Абад облустук администрациянын алдына митингге чыгып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Алар дарыга муктаж экенин Азаттыкка билдиришти. Пакистандын аскер кызматтары Белужистан провинциясындагы жикчилдерди чабуулунан улам 10 аскерин жоготконун маалымдады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Маник фирмасынан айлыгынан албай жүрүүн 15 кыргызстандык жарандын маселеси оң жагына чечилгенин билдирди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Темир Афлаев деп аталган YouTube каналда иштеген 10 адамды 28 январда күбө катары суракка чакырды. АКШнын жана Украинанын президенттери телефондон дагы экинчи жолу сүйлөшүштү. Джо Байден Орусия Украин жергесине кол салса, Вашингтон чечкиндүү жооп кылууга даярдыгын бышык. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг. Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасынын башчысы Байгазы Матисаков Темирлаев каналына жарыяланган иликтөөгө жооп берип, эч качан коррупцияга аралашпаганын айтты. Ал мындай пикирин 25 январда президенттин аппараты уюштурган пресс тур учурунда билдирди. Матисаков УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган жээни. Ал арада иликтөөнү жүргүзгөн журналист Болот Темиров бийликтин басымына туш болгонун, азыркыга чейин артынан аңдыгандар бар экенин айтууда. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов окуяны кенен баяндап берет.
25 январда президенттин администрациясы журналисттерди Жалал-Абаддагы Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасына алып келишти. Буга Темиров Лайф каналына жарыяланган 2 күндө 37 миллион сомдук кантип тапса болот деп аталган иликтөө себеп болду.
Багыз Матисаков өзү жооп берген табы?
Бар, алдагы бар.
Пойдём.
Ал жерде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жана анын жээни Байгазы Матисаковдун аты аталган.
Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич тин бир тууган жээни улам. Туура. Менин апамдын иниси.
Темиров Лайфтын иликтөөсүндө Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасы Регион Ойл деп аталган компанияга мазут сатканы, жеке компания мазутту сыртка экспорттоп 2 күндүн ичинде 37 миллион сом тапканы айтылат.
Мамлекетке тиешелүү заводдун өзүндө 1 килограмм мазут 19 сомдон чыгат. А Регион Ойл 28 сом 55 тыйындан экспорттой турганын эске алсак, 2 күндө сатылган 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат.
Иликтөөнүн авторлары Регион Ойл компаниясынын ээси Назгүл Айдарова, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир туугандарына таандык Жалал абад нефти кайра иштетүүчү заводунда эсепчи болуп иштегенин далилдеген. Мындан улам кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө суроо пайда болгон.
Кыргыз Петролиум компания Осо Регион Ойлга 1 килограмм, даже 3600 эмес, 3300 грамм мазут саткан эмеспиз. Булар айтып жатпайбы? Апрель айынан баштап мазутту Кыргыз Петролиумдан сатып алып, сыртка экспорттоп жаткан Осо Регион Ойл депчи. Ал боюнча турган болсок, алар 19 апрель күнү биз менен договор түзгөн, келишим ошол переработка услугасынан колдонолу деп аларга мен макулдук бергем. Июнь айында алар мазутун чыгарган.
Байгазы Матисаковдун айтымында Кыргыз Петролиум компания 2021 жылы 10 чакты жекеменчик компаниянын 29 000 тонна мунайын кайра иштетип, ар бир тоннасына 30 доллардан акча алган. Анын 7 000 тоннасы Регион Ойл компаниясына туура келет.
Мен Камчыбек Кылышаевдин, Кудайга шүгүр, мен ал кишиден көп тарбия алгам. Көптөгөн тарбия алып, ошонун колунда өстүм, чоңойдум. Ата эненин сыйлоону, мекенди сүйүүнү, өлкөнү сүйүүнү үйрөндүм. Былтыр 2020 жылы минус 47 миллион менен компания убытка толгон. Компания банкрот болгон. Андан сырткары 3000 тонна карызга баткан. 2021 жыл, Кудайга шүгүр, жакшы эмгек кылып, мына ынтымакчылык менен иш алып барган экенбиз, бүгүнкү күндө 200 миллионго жакын прибыль менен чыгып атабыз.
Матисаков сөз кылган 2020 жылы пандемиядан улам мунай болуп көрбөгөндөй арзандап, бир баррели 25-тен 55 долларга чейин сатылган. Ал эми Кыргыз Петролиум компания үчүн ийгиликтүү болду делген 2021 жылы бир баррель мунайдын баасы 88 долларга чейин сатылган. Мындан тышкары мамлекеттик ишкана 2020 жылы 132 000 тонна мунайды кайра иштетсе, 2021-де бул көрсөткүч 179 000 тоннага жеткенин да эске алуу керек. Бирок Кыргыз Петролиум компания ишканасынын директору Байгазы Матисаков 2020-2021 жылдагы айырмага мунайдын баасы эмес, коррупция себеп болгонун айтууда.
Ошол эле мазут баалары аз коюлган. Рыночтун баадан өтө аз коюлган. Ортодогу маржаны башка адамдар алып турган. Ошонун негизинде прибыльга чыккан эмес компания.
Болгондо ким эми?
Эми билесиздер да эмне болушу мүмкүн?
Биз билбейбиз.
Эми мен деле эми мындай. Бул мен бул жерде бирөөнү айыптагым келбейт. Мен азыр анализ кылып, отурам. Чындыгында мурун рыночный баадан аз коюлган.
Байгазы Матисаков Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасын 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин жетектей баштаган. Ал эми иликтөөдө сөз болгон Регион Ойл 2020 жылы түзүлүп, анын негиздөөчүсү катары Ташиевдерге таандык заводдо иштеген Назгүл Айдарова көрсөттү.
Новоске көп эле келип атасыз го таке?
Мен көбүнчө адвокаттар менен бул жерге экинчи жолу келип атам уже.
Аял окуядан кийин э?
Окуядан кийин.
Журналист Болот Темиров азыркы тапта командасы менен бийликтин басымын баштан өткөрүп жатканын айтат. Соңку күндөрү Темиров Лайф каналында иштеген кызматкерлер жөнүндө атайын жасалган ар кандай видеолор тарай баштады. Темировдун айтымында фейк аккаунттар таратып жаткан видеодо 22 январда милиция тергөө үчүн алып кеткен компьютердеги маалыматтар дагы колдонулууда.
Көчүрүп кеттик эми, бул жерде иштегенге мүмкүнчүлүк жок, себеби биз бул окуядан кийин келгенбиз. Келсек, келип түнү иштеп атсак, эшиктин алдына бир топ балдар чогула баштады. Анан кийин коопсуздугубузду ойлоп, биякта иштебей көчүрүп кетели дедик да. Мамлекеттин машинасы баягы элди коргобой, бийликти коргоп, аларга иштеп аткандан кийин эч жерде коопсуздук жок да. Эми алар коркутабыз дейт бизде, бирок биз коркпойбуз. Эмне жашыра турган нерсе жок.
Бизде Болот Темиров Кыргыз Петролиум компания ишканасы Регион Ойл компаниясына мазут сатканын, Байгазы Матисаковтун жообу туура эмес экенин айтып жатат. Анын маалыматына караганда Кыргыз Петролиум компания мунайды иштеткенден тышкары андан өндүрүлгөн продукцияларды да сатат.
Билбейм алар кантип элди алдаганга аракет кылып атышат. Себеби өзүн сайтында деле жазылып турат. Биз мазутту 19,000 сомдон тоннага сатабыз деп турат да. Мазут деген эмне? Бул баягы нефти переработка кылып дизель бензинди чыгарат, анан кийин калганын уже башка НПЗге сатат да. Мындай жакшыраак НПЗлар уже мазуттан дагы бир бензин чыгарат, дизель. Биз чыгарбайбыз деген анан кийин өзүнүн эле документтеринде жазылып турат. 100,000 тоннадан ашыкча жылында мазут чыгарабыз деп мактанып атышат.
Темиров Лайф Ютуб каналынын иликтөөсү 20-январда жарыяланган. Болот Темировду жана аны менен иштешкен төкмакын Болот Назаровду милиция 22-январдын кечинде кармап кетти. Аларга баңгизатты мыйзамсыз сактады деген айып тагылып
жатты.
Журналисттер, активисттер жана акындар 23-январда чогулуп, аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин эки болот үй камагына чыккан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйын уюштуруп, Болот Темировдун иликтөөсүндө айтылган маалыматтар жалган экенин айтса, президент Садыр Жапаров журналисттер менен байланышкан окуяга көз салып турарын, мыйзам баарына бирдей иштей турганын айткан.
Пресстер уюштурушту, анан кийин пресс-конференция кылып атат. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген мындай жооптуу кызматтарга туугандарды койбош керек. Себеби тууган үчүн килтейген президент, килтейген ГКНБнын башчысы аны үчүн күйүп атышат да. Мисалы кылмышкер болсо, башка тууган эмес болсо, алар уже иш ачып уже буну иштейт эле. Ошондуктан кызматтарга өзүн туугандарын коюу, бул деген коррупциянын бир түрү деп айтам.
Болот Темиров менен Төкмакын Болот Назаровдун ишин Ички иштер министрлиги тергеп жатат. Алар Темиров Лайф каналынын кеңсесин жаап, үйдөн иштегенге өтө турган болушту. Антпесе ар кандай чагымчыл аракеттер болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Азыркыга чейин артынан түшүп алган машинелерди аңдып жүргөн шектүү жарандарды байкап калышу.
Биздин эл аябай чыгармачылык аябай неме экен? Күчтүү экен. Болот көрчөт таш сынат деген эки маанилүү сонун чыгарыптыр. Эми курчудук чын эле көп нерсени биз үчүн сабак болду. Өзүңөн өткөн нерсе чоң сабак болот. Мындан дагы күчтүү болобуз, мындан дагы мындай коопсуздук түшүнүп калдык. Канчалык пас түшөт экен дагы түшүп калдык, түшүнүп калдык. Мамлекет эмес, мамлекет биздики, мамлекетти башкарган бийлик ушунча пас түшөт турган эми түшүндүк. Ага дагы жооп болот. Мындан ары дагы күрөшөбүз. Биздин соттор дагы өзүн бетин көрсөттү, прокурорлор дагы бетин көрсөттү ушул иште. Бирок чындык баары жеңет.
Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Анын Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан окуп угуп көрүп өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып калтырууну унутпаңыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.